de Jamaica, non?
Claro.
Muy bien.
Vivían todos juntos en un jardinero. Jardines transportarse más con ellos. Esta vez comían no vacío. Pero protagonista era un jalo. Ya que hacía él un gran papelazo. Tenía a todos esta cacarea jaliña, cacarea. Os demais animales moi mosqueados fixeron a maleta e foron cedo agro. E como canta este jalo, churra, churra, churras. Que jallo é, churra, churra, churra. Pero que jallo é.
Bienvenidos una semana más a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. También os podéis escuchar en internet a través de www.quackfm.org y a través de la aplicación móvil de Quack FM. Recordad que tenemos una página de Facebook, que es Mi Rollo es el Rock. Vosotros le dais una petición que yo la acepto. E hoxe temos unha entrevista con Javi Maneiro, cun proxecto en solitario que ten cun disco novo que nos vai falar de él dentro de pouco. Xa sabes, Javi Maneiro, cantante de Heredeiros da Cruz e tamén de Jabón Blue, que dentro de 10 minutos xa o temos aquí en Quack FM. Por certo, gran concerto o sábado de Tregua, onde tamén estivo aí Javi Maneiro, estiveron outros, como por exemplo Fernando Madina, de Reincidentes, Carlos Escobedo, de Sober, Miguel Costas, de Siniestro Total, pois que máis, Alberto Cereijo, o guitarrista de Los Suaves, Poncho K, outros máis. Moi bo concerto, a verdade. Se grabou un DVD do concerto que se irá pronto, a ver se é pronto. Recordade que está a venta o disco de Tregua, o último disco de Tregua, con esas colaboracións. O disco se titula Kilómetro a Kilómetro e o podedes mercar en calquer tenda de discos, en FNAC ou en Amazon, ou... Bueno, tedes moitos sitios onde compralo. E bueno, sobre o Deportivo, bueno, que vai a 5 puntos do Granada, que é segundo, que empatou. E bueno, o Osasuna ganou o terceiro, que vai imparable. E bueno, aí estamos. O próximo partido é o venres pola noite contra o Almería. Hai que ir ao estadio. E hai que gañar. Bueno. Vamos con outro tema de Heredeiros da Cruz. O tema se chama Quero Josar.
Se vino una bella de golpe, bebé. Reventó yo cordón de sustillo de tanto que hinché. Tiña sede, bebé, otra sede más escoró. Fiso como un fojete en aire, chispú un estoupó.
Sí, hai que josar. Este é é unha canción do disco de A Cuadrilla de Pepa Loba. Bueno, vamos a ter a Jaime Maneiro en pouco tempo, en 5 minutos xa. Bueno, vamos con unha canción de Javi Maneiro en solitario, bueno, con unha banda, pero bueno, en solitario, con tema do disco que se chama Furtivos. Eu creo que é a mellor canción, é un temazo, vamos, para min. Chámase Juana y Juan.
No sé si fue casualidad, me pillaste mirando en el momento justo, yo también quería. Querías correr, comerte el mundo, mover los pies. Nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Pero no todo son flores, también hay malos olores. Dejándose compartir los placeres, mejor siempre al natural. A mí me gusta cómo hueles. Sácame de aquí, llévame a otro lugar. Vamos a quemar París, seamos Juana y Juan. Hagamos algo interesante, el final de esta película. Casualidad, que me pillaste mirando en un momento justo, yo también quería. Querías correr, comerme el mundo, yo a ti también. Nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Sácame de aquí, llévame a otro lugar. Vamos a quemar París, seamos Juana y Juan.
Hola, está xa.
Agora
si es que se escoita, si es que non tiña as cousas aquí, es que que dicías antes que ias para un programa, non? Moi ben, estás presentando un novo disco. Muy bien, ese disco que reflexa o teu lado máis persoal, non? Máis teu, non? O disco cando o está xa vendo o disco? Tamén sei que traballas na Frinsa, non? Na conserveira ali en Ribeira, non? Non compaxinas coa música, non? As dos cousas. Agora vamos a falar de Heredeiros da Cruz. Como foron os teus empezos en Heredeiros da Cruz? No libro de Heredeiros da Cruz que sacáchedes, a biografía, pon que o grupo naceu pois dun soño que tivo Toñito de Poi, que cos seus colegas montaban un grupo de rock. Se chamaba Heredeiros da Cruz. É certo iso? Eso sí. Ah, sí. Empezaste a actuar na Festa da Adorna, Ribeira. Sí, non? Sí. Onde saíades? Nos galiñeiros ou nos... Sí. Este que empezaba tocando versións de grupos españois, vamos, de tipo Los Suaves, Platero, Estemoduro, Barricada ou non. Sí, versións. Tamén é certo que participaxe despois no colexio, tocabades, non? Chegabades? Sí. Sí. Para facer cancións os discos, en que vos inspirabades? A parte de vivencias persoais que tiberades? Sí. da xente maior. Das cancións de amor e todo iso, non? E los... Ah. Sí. Xa. Claro. Algunha vez vos detiveron por escándalo público? Sí. ¿4 millóns de? ¿Qué son os escudos? Ah, sí. Pero os estrictis non os facía Toñito de Poi? Ah. Muy bien. Bueno, hubo un tema que vos o que non se chegou a publicar en ningún disco, que se chama Bistés de Solomillo. Por que non se publicou? No casete, pero non nos CDs non. Por exemplo, canción Quero Josar, pois converteuse nun himno, no, agora mesmo se escoita moito. Falando tamén de cancións, outra canción que dedicado á emigración galega, a moita emigración galega que hai por aí, e sobre todo agora mesmo, que hai moitos galegos espallados polo mundo, é a canción de Galicia ao Estranxeiro. Esta canción está de autoridade, non? Sigue estando aí en moitos galegos, non? Pero non fuches a actuar aí na Argentina ou a Uruguai ou a Chile ou por ali. Pero onde máis hai galegos en esos países de onde, Argentina, Uruguai eu que sei, en Cuba, en Chile, en por aí, todo por... Sí. Sí. Pero sí que estou... Sí, sí. Sí, sí, estaría ben. Pois sí que estuviches en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Sí. Sí. Vos fixeches dúas cancións para o Xabarín Club. É verdad que fixeches unha terceira, pero que non era, pero que non tiña videoclip, porque que chamase o Porquiño, non? Si, sí, si, sí, si, sí, é verdade, si. Sí. Si, sí, si. Sí. De certo. Pois no Xabarín Club as cancións que Jalloué que sonou ao principio Iscalle Lura. Ti crees que que con estas cancións chegache desa rapazada daquela época e moitos dos fans que teñen ahora máis de 30 anos por aí, que son fans de Deus da Cruz por estas cancións. E agora como ves, sigue sonando temas no Xaverín Club, porque agora non o vexo o Xaverín Club, pero sigue sonando grupos así. Allá. Bueno, hai unha colaboración de Rosendo nunha canción que se chama Fernaso no calzoncillo. Na portada dese disco de Fernaso no calzoncillo aparece a xente de, moita xente dicía que o que había aí era caca. bueno, en verdad era bombón, non? Ah, era nocilla. Bueno, pero tiveche esa colaboración de Rosendo, non? E como foi? Ademais hubo unha canción da unha, digo, perdón, unha versión en asturiano, non? E que como se vos dá o asturiano? Falase ben asturiano. E bueno, estiveches tamén no Luar, da Televisión de Galicia. Que tal as actuacións? Porque nalgún estiveches algún que outro problema, non? Porque iba despo, por encima das mesas ou como foi? Actuar dese en fin de ano tamén. Sí. Bueno, do, hai un tema que se chama Non quero nada de ti. Eso que foi? Por un desamor que tivera, no? Pero debería estar moi cabreado, non? Coa rapaza, co que estivo, non? Pois bueno, como despois, cal foi o motivo polo que o grupo se desfixo? Xa, despois ti vas a formas un grupo que se chama Jabón Blue, certo? Despois Toñito de Poi con Rasa Loba e a banda de Poi, e Fran Velo nunha orquesta, non? E Tucho no. Si. Os quería falar da última canción de Buscando a Superfama. Eso que foi? Ten que ver coa historia de Fran Velo, da orquestra ou do... Non? É o mellor que empezar nunha orquestra e despois ir un grupo, ou... Porque eu teño un vídeo, hai un vídeo no YouTube onde aparece actuación vosa coa Orquesta Panorama, non? Heredeiros, está un tempo sen... Estades en Verbos, bueno, despois volvedes, lanzades un novo disco, non? Cantos discos vendíchedes? Mira, Javi, te apetece que che poñamos unha canción do teu último disco que creo que é a que máis a mellor, creo, que se chama Quírete Tú. Sí, bueno, é a única que escritei tamén. Ya, o sea, pero a mí me gustou, supoño que... Eu digo porque supoño que será mellor, porque me gustou moito, verdad? Bueno, xa poño, ven. Vale. Falamos despois, ven.
tú que nadie va a tener los cojones de hacerlo igual. Empieza por quererte más. No hay que ponerse triste, hay que saberlo llevar. Llega lo inesperado, te cambia la vida. Si algo es de verdad, nunca se olvida. La gente habla, el mundo gira. Oro es tiempo, el tiempo vida. Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poco. Y un poco de locura. Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poco. Y un poco de locura. No tardes mucho. Te espera toda una vida. Quiérete tú, ni antes ni después. El presente ahora es lo que cuenta. Empieza por querer vivir el milagro de la vida, ser feliz. Si tú ríes, todo vibra y se refleja. En consecuencia, lo malo se aleja. La gente habla, el mundo gira. Oro es tiempo, el tiempo vida. Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poco. Y un poco de locura. Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poco. Y un poco de locura. No tardes mucho. Espera toda una vida. Toda una vida. We'll be right back.
Boas, estás aí? Javi? Estás... estás aí, bueno, que... ti empezas en solitario co disco Furtivos, non? Bueno... hai un tema que se chama Juan e Juan, que ven dos Jabón Blue, pero que ti das un toque persoal na... No... que ti das, vamos, un toque persoal, que o fai mellor canción, quizáis, non? Como a de pés descalzos, non? Por... tamén outro temazo. Bueno, bueno, despois hai outro tema como Niña Margarita tamén, que está ben, bueno. Agora, Lágrimas felices, si. Sí. É certo, con Iván Ferreiro, si, sí, que con un videoclip, non? Fixeche desconxunto, si, sí, si. Sí. E agora con este novo disco que se titula Acaricia tus arrugas, Acaricia mis arrugas, perdón. Digo que bueno, que tedes un concerto en Santiago, no Auditorio A Banca, o día 13. Non vades facer máis concertos en Galicia? Bueno, seguimos que con Heredeiros da Cruz. Como foi a volta aos galiñeiros, os festivais e os concertos, como foi? Como pasáchedes? Nos concertos vese moita así moito amor, non? Moi pegados, está moi pegada a xente, non? Moi o grupo, non? Moi nos concertos que hades, por exemplo, en sitios pequenos así. Eso é si, non? Bueno, vades a sacar un novo disco? Tens pensado sacar un novo disco? Poderías avanzar algo? Como crees que vai ser o futuro de Heredeiros da Cruz? Como te imaginas ti, vamos? Que opinas de como está hoxe a música en galego? Que opinas? Pero non pensas que a música en galego está de alguna maneira por detrás actualmente, por exemplo, da música en castellano e inglés? Xa, pero digo, dentro de Galicia me refiro, porque a ver, aparte do vosso grupo, os Diplomáticos ou de Cénzar ou cambiando o Río Teo, no, a xente tampouco coñece máis por a ¿Te crees que foi falla unha emisora de música en galego? De grupos galegos, sí. Sí. Tamén hai vos grupos que cantan en castellano. Por exemplo, Tregua, que outro día fun ao concerto de Tregua e estiveches ti. É o grupo Tregua, un grupazo tremendo. Tamén hai outros, como Forraje, por exemplo, pero bo grupo. Sí. De aquí da área, sí. Sí. Bueno... hai grupos como os Fervelle Berzas, Medo Medá ou Familia Camaño, por exemplo, que fan cancións que faríades vos, por exemplo, con letras que faríades vos, que cancións parecidas. Que che parece iso? Que xa. Sí. Sí. Te digo, grupos de rock e de heavy que cantan en castelán, inglés e galego, e teñen unha, e a calidade pode ser igual, todos, pero digo que é como
En Madrid, y te está buscando a vida para que...
Vale, bueno, pues despedimos a entrevista porque xa casi estamos terminando. desexarche o mellor, bueno, que che vaya ben, e que tamén que che vaya ben a Herederos da Cruz. De acordo? Sí. Bueno, pois moitas gracias por a entrevista. Aunque sabes que ao principio foi algo accidentada, porque é a primeira vez que fago unha chamada eu mesmo como técnico. E agora aprendín. Sí, xa te digo. E aquí o que facemos é entrevistar a grupos e tratar de que isto vai para adiante, que a música é a mellor medicina que pode haber para todo, porque hoxe en día, tal como está o mundo, pois o mellor é escoitar música, ir aos concertos e todo iso, porque é o mellor. Bueno, pois grazas e ata. Uf, en Santiago, a ver. Bueno, queda preto. Bueno, pois nada, pois grazas e Deica, ata logo, ata outra. Veña, chao.
Tiempo viviendo chachi guay. Ahora coges más la puta, me clavas por detrás. Escribes de chorradas y no paras de llamar.
Neiro de Herederos da Cruz. Volveremos. Recuerda que puedes escuchar entrevista en redifusión o sábado a 8. Recorda que temos programa o próximo luns ás 6 da tarde. Recordade que saúde e larga vida ao rock and roll. Deixámoslles cun cachiño de 20 segundos con Buscando a Superfama e desexarlles que pasen unha boa semana. Saúde e larga vida ao rock and roll.